rytas visiems, kurie čia susirinkę. Tikiuosi, kad palaipsniui dar kažkiek tai žmonių prieis daugiau. Čia visi gal dar skuba registruotis ir panašiai. Pradedam iš tikrųjų mūsų šokių stovyklos programą. Ir nuo mano paskaitos apie šito krašto istoriją ir labai įdomi istorija. Ir iš tikrųjų jinai darė didžiulį poveikį ir kultūrai, ir aišku, ir tradicinių šokių tradicijai. Kas manęs nepažįstate, aš esu Dalia Urbanavičienė. Ir kaip tik šiemet turėčiau paskelbti studiją apie lietuvninkų krašto tradicinių šokų, apie jų ypatybės. Tai istorija yra tikrai be galo įdomi. Ir visi turbūt žinote, kad tas pavadinimas Mažoji Lietuva tai nebuvo vienintelis. Buvo vadinama ir Prūsų Lietuva, o kurį tai laiką, kai priklausė, reiškia, Vokietijai, tai buvo Lietuvos provincija vadinama. Ir šiaip tai tos žemės yra didžiulės, susidarė šitos Mažosios Lietuvos regionas, galima sakyti, tokiam dideliam plote Priegliaus upės baseine ir Nemuno žiotise šitoj maždaug teritorijoje, kurią 13-14 amžiuje užkariavo Vokiečių ordinas, tas senasias Prūsų žemės. Ir ta teritorija buvo, galima sakyti, gerokai išnaikino gyventojus, nes tie karai vyko ne tik tai, kad vokiečiai visus žudė, bet ir LDK kariuomenė čia keliavo pirmyn atgal, žodžiu, per tuos karus labai sumažėjo gyventojų. Bet paskui jau 1422 metais buvo pasirašyta tarp LDK ir Vokiečių ordino Milno taikos sutartis. Ir tada palaipsniui vėl pradėjo atsigauti, atsirado vis daugiau gyventojų. Ir galima sakyti, kad lietuvninkai, vat, kur mes dabar vadinam šito krašto gyventojus lietuvninkais, tai labiausiai paplitęs pavadinimas, kuris yra žinomas nuo 17 amžiaus jau šaltinių, dar maž lietuviai, tik to net nuo 16 pradžios tas pavadinimas. O nuo vėliau dar ir maž lietuviai atsirado pavadinimas, nes Mažoji Lietuva. Tai va tie lietuvninkai, jie yra įdomiai susiformavę. Reiškia, iš tų likusių dar prūsų, kurie dar vis dėlto išgyvena, bet jie palaipsniui vis labiau lietuvėjo. Paskui kitų vakarų baltų, tai yra Nadruviai, Skalviai, vakarų Suduviai, su lietuvėje pietų Kuršiai. Dar čia tarpų gyventojų buvo Vokiečių ordino paimti nelaisvę LDK kariai ir iš LDK atsikraustė tiesiog žmonės, lietuviai ir žemaičiai. Tai vat iš tų žmonių susidarė lietuvninkai. Šiaip, ko gero dauguma, kai kalbama apie Mažosios Lietuvos istoriją, visi sako, o čia ilgus metus buvo Vokiečių valdžioj. 700 metų, reiškia, valdė vokiečiai ir čia dėl to vyko nuolatinė germanizacija ir panašiai. Na ir iš tikrųjų, jeigu taip pažiūrėt pagal istoriją, iki 1525 metų priklausė Vokiečių ordinui, kai nukariavo ten 13 amžiai. Paskui susikūrė Prūsijos karalystė iki 1701. Vėliau buvo įjungta į Vokietijos imperiją ir ten buvo įskirta Mažoji Lietuva kaip rytų Prūsijos provincija. Na, vėliau nuo 18 metų ta kita dalis, kuri nepriklausė Klaipėdos kraštui, nuo 18 iki 30 metų tai buvo Veimaro Respublika, paskui Trečiasis Reichas atėjo. Na ir galiausiai, reiškia, visi ateinam į šios laikus, kada dalis liko Kaliningradas, ne, Rusijai priklauso, tai čia jau nebe vokiečiai tarsi. Na ir kalbama, kad čia tas didžiulė priespauda buvo Vokietijos, bet iš tikrųjų, kai aš pradėjau analizuoti istoriją, kad paaiškėjo visiškai nėra taip vienareikšmiškai. Galima sakyti, kad gal tas pirmasis laikotarpis, kai ordinas nukariavo prūsus, na, jis iš tikro buvo galbūt toksai skausmingas, prievarta, žmonės verčiami buvo atsisakyti savo senosios religijos, jie verčiami katalikais, paversti baudžiauninkais ir panašiai, bet vėliau pasidarė visai kitaip. Tiesa, atradau vieną labai įdomų dalyką, kad netgi tais būdžiais Vokiečių ordino priespaudos laikais prūsai linksminosi ir šoko. Pavyzdžiui, Petras Duisburgietis susiminė, kad 1263 metais okupuotojo Kulmo srityje Vartburgo pilies apylinkėse vieną sekmadienį gretimų kaimų liaudis linksminosi ir šoko, kai tuomet jos užpuolusi suduvių kariuomenė. Ir va čia mano, kad tai būtent semprusiai tenai tie besilinksminantys buvo žmonės. Na ir aišku, kad Vokiečių ordinas tokių papročių neskatino. Ir netgi man pavyko rasti tokius draudimus. Pavyzdžiui, 1478 metais buvo įsakas Prūsijos luomų seimas Marienburge uždraudė muziką, laimės žaidimus ir šokius, įdant būtų išlaikyta sekmadienio švenčių ramybė. Tai reiškia, buvo paprotys sekmadieniais linksmintis. Na, ir tuo metu jau buvo šiek tiek pasikeitusi politinė situacija krašto, nes 1466 buvo tokia Torūnės taikos sutartis. Ir ordino valdos buvo padalintos. Prie Lenkijos priskirta vadinamoji karališkoji Prūsija, o likusi teritorija su centru karaliaučiui liko Vokiečių ordinui, bet nuo to didysis magistras jau tapo Lietuvos, tiksliau, tos bendros valstybės Lietuvos ir Lenkijos vasalų, turėjo jam prisiekti. Tai reiškia, iš dalies netgi buvo pavaldus. Na ir pats toks didžiausias, sakyčiau, posūkis įvyko 16 amžiaus pirmoji pusėje, kai 1511 metais Vokiečių ordino riteriai didžiuoju magistru išrinko Albrechtą Brandenburgietį, kuris, pasirodo, buvo jo Jogailos proanūkis, Sofijos Jogailaitės ir Frydricho V, ten, kuris buvo jau, ten, jau su Vokietija susijęs sūnus. Ir jisai visų pirma, ką padarė, tai sudarė amžinos taikos sutartį su LDK. Toliau labai įdomu, kad 1522 metais tas magistras susipažino su Martinu Liuteriu ir jam labai pasirodė patrauklios jo idėjos, kadangi jis buvo labai similėjęs. Ir 33 metų būdamas ir netgi suoma, reiškia, susilaukė dukters, ono Sofijos. Ir jisai įkalbėjo savo tos brolius, jie visi vienuoliai, reiškia, ordino riterius, kad jie atsisakytų katalikybės ir visi pereitų į liuteronybę, kadangi kiek galima paleistuvauti, maždaug tokiam stiliui buvo. Ir ordino broliai sutiko. Ir tada 1525 metais Albrechtas Brandenburgietis su daugeliu Vokiečių ordino riterių priėmė evangelikų liuteronų tikėjimą. Ir paskelbė pirmąją Europoje pasaulinę protestantišką valstybę, Prūsijos kunigaikštystę. Tada pagal Krokuvoje pasirašytą sutartį, tą valstybę pripažino Lenkijos karalystė, o Albrechtas Brandenburgietis tapo pirmuoju Prūsijos kunigaikščius, prisiekęs ištikimybę savo dėdei Žygimantui Senajam, Lenkijos ir Lietuvos, reiškia, valdovui. Na, ir nuo tada, būtent to Albrechto iniciatyva, ne tik tai buvo šita valstybė kaip reformacijos žydinys, bet ir baltiškos kultūros puoselėtoje. Karaliaučiai buvo įsteigta 1544 metais protestantiškas universitetas ir jūs visi gal žinote, kad įkūrėjai tai buvo lietuviai Abraomas Kulvietis ir Stanislovas Rapolionis ir kiti. Ir jisai tapo prūsiškos ir lituanistikos mokslo centru, kuriame studijavo šimtai lietuvių ir iš mažosios Lietuvos, ir iš didžiosios Lietuvos. Dabar kodėl vis dėlto toks palankus buvo požiūris šitos valstybės ir jos valdovo į būtent lietuvišką kultūrą? Nes Romos kurija labai ilgai nepripažino šitos valstybės, teigia, kad čia užgrobė Vokiečių ordino žemės, o kaip tik bandė įrodyti priešingai, kad nieko neužgrobė iš Vokiečių, nes patys Vokiečiai buvo užgrobę Prūsus. Ir čia kaip tik yra gražinama tiems seniesiems baltams tarsi ta visa valstybė ir dėl to buvo susidomėta labai, kokia buvo ta praeitis ir Prūsų. Ir aišku, kadangi lietuviai kaip perėmė Prūsų kultūros yra tarsi kaip naujieji Prūsai susidarė kartu su germaniško kažkokia tai įtaka. Tai vat, akcentuojama buvo, kad tai yra nauja, moderni Prūsijos valstybė su aukšta kultūra, kuri remiasi tą senąją baltiškąją praeitinį. Na ir taip palaipsniui netgi buvo atitolta nuo vokiškos įtakos. Ir 18 amžiaus pradžioje tai buvo be galo palanku plėtotis lietuvių kultūroje apskritai gyventojams lietuviams. Ir sudarė ūkį, lietuvninkų ūkį į Klaipėdos apskrityje net 100%. Tilžės ir Ragainės apskrityse beveik 198, Įsrutės apskrityje 93. Žodžiu, iš esmės tai gyvena beveik vien lietuviai. Ir tie lietuviai galėjo nevaržomai laikyti savo papročių, apimant aišku ir šokius su žaidimais, kurie, kaip aš supratau iš visokių šaltinių, tai buvo labai gana reikšminga žmonių gyvenimo dalis, nors jie ir paminėti taip gana prokrekšmai. Tai, vat, pavyzdžiui, Teodoras Lepneris ir Matas Pretorius 17 amžiai rašo, kad lietuvininkų jaunimas labai mėgdavo šokti sekmadieniai smuklėse ir kiemuose ant žalios vejos. Ir pats toksai įdomiausias, patys apskritai įdomiausias šaltiniai šito krašto, kur parodo labai didžiulę turtingą papročių įvairovę, tai yra iš 16, iš 17 amžiaus. Ir iš jų labiausiai skirčiau Matą Pretorijų, kuris, galima sakyti, paskyrė visą savo gyvenimą. Jisai parašė 18 knygų, susideda veikalas iš 18 knygų, vadinasi Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regikla, dabar yra išleista jau lietuviškai išversta. Ir ten be galo daug duomenų yra apie peginius veiksmus ir šokius, kurie labai persipinė su ta senaja baltų pasaulėžiūra, kuri pasirodo tuo metu 17 amžiui tikrai dar buvo labai gyvybinga. Dar gyvavo vaidilos ir panašiai, kurie darė apeigas ir namuose tos visos apeigos. Na, nepaisant to, kad dar gyvavo ta senoji, galima sakyti, religija, tačiau lietuvininkai palaipsniui perėmė ir tą protestantų tikėjimą. Tiesa, ta senoji religija iki pat 19 amžiaus pabaigos, netgi galima sakyti, išlikusi buvo. Bet vis dėlto jie palaipsniui perėmė, nes kodėl? Jiems buvo žymiai artimesnis negu katalikų, kaip ordino tas peršamas tikėjimas, nes galų gale jau jie galėjo suprasti, kas vyksta per pamaldas, nes nebe lotiniškai, o tai buvo jau lietuviškai viskas teigiama. Be to buvo steigiamos mokyklos, vat ką darė Prūsijos valdžia, jie iš karto stengėsi išviesti žmonės. Ir jau 16 amžiai mažoje Lietuvoje veikė per 20 mokyklų, o paskui visą laiką augo tas skaičius. Na ir prasidėjo galų galio tie visi valdžios įsakymai lietuviškai, pirmieji leidiniai pradedant nuo Mažvydo katekizmo, Bretkūno Biblijos, viskas jau lietuviškai. Ir tai buvo labai skaitoma. Na ir paskui dar padarė tą didžiulę įtaką tai, kad 18 amžiuje po Vokietiją pasklido švietėjiškos idėjos, na ir atėjo iki Prūsijos. Na ir čia gyvenęs Gumbinės pastorius Mykolas Merlinas 1707 metais paskelbė mažosios Lietuvos pastoriams knygelę pagrindinis lietuvių kalbos principas, kur jisai įtikinėjo, kad jie privalo visi kalbėti lietuviškai, turi išmokti. Na ir paskui jisai įsitraukė į žodyno rengimą, paskui Šulcas ir taip toliau. Išverstos buvo ne tik tai jau buvo tie religiniai kažkokie tai tekstai, bet pavyzdžiui Šulcas 1707 metais išvertė į lietuvių kalbą Ezopo pasakėčias, tai pirmą pasaulietinį kažkokį kūrinį. Na ir tas žodynas lietuviškas buvo labai intensyviai kūriamas, paskui atsirado, gal žinote, Pilypas Ruigys. Paskelbė prie lietuvių kalbos tyrinėjimo 1745 metais priedė pirmasis lietuviškas dainas iš mažosios Lietuvos, kuriam labai susižavėjo ir Getė, ir visi kiti tenai, žodžiu, žymus labai žmonės. Na ir pats didžiausias toksai postumis buvo lietuvybės sklaidai, tai kadangi raštingumas labai išaugo, Prūsijos karalius Friedrichas Wilhelmas paskelbė švietimo reformą, kad pradinis mokymas yra privalomas visiems. Ir visos mokyklos buvo lietuviškos tam krašte, nu, aišku, ten, kur vokiečių daugiau pasienėse, ten ir vokiško buvo. Bet tuo metu dar buvo vienas toksai labai sudėtingas šitam kraštui dalykas, kad atkeliavo maras. 1709-11 metais, galima sakyti, išmirė pusė Lietuvos mažosios. Ir čia atsikraustė zalcburgiečiai, kurie buvo ištremti katalikų valdžios kaip protestantai. Ir jie atėjo su savo kultūra į šitą kraštą. Bet vis dėlto tų lietuvininkų išliko apie 80%. Na ir dar didelis toksai privalumas, kad šitas kraštas žymiai anksčiau nusikratė baudžiavos, negu, pavyzdžiui, Lietuva, jūs žinote, 1861, o čia 1807 metais. Ir tai irgi leido labai augti ir ekonomikai, ir tai vat, laisvalaikio turtingumui ir panašiai. Tuo metu labai dar buvo išlaikytas tas pomėgis veiksmybėms, šokiam, ir net kai galima rasti tokiuose, vat, pavyzdžiui, leidiniuose, kaip labai visiems kaip žinomas, privalomas mokyklos programuose Donelaičio metai poema, ir ką jis ten rašo, kad jaunimas į bažnyčią tik ištėrė galvas, o paskui tuo žaisti ir šokti karčiamą bėgą. Paskui galima rasti netgi tokiose dainose, kaip Rėzos, pavyzdžiui, 1825 metais viena daina yra išleista. Kas diena te karčiamą, tai vienoje rankoje alaus stiklas, antroje rankoje šokė jatė. Šokdavo vos ne kasdien, galima sakyti. Ir tai, kad tas paprotis šokti karčiamose irgi paliudijo jau 19 amžiaus antroje pusėje Gizelijus, Oto Glagau. Bet 18-19 amžiai pradėjo keistis labai stipriai jau dvasinis lietuvininkų gyvenimas dėl plintančių pietizmo idėjų, kurios skatino asketizmą. Ir plintančio surinkimininkų judėjimo. Surinkimai tai reiškia, kada žmonės susirenka namuose ir patys atlieka pamaldas. Iš tiesiog yra iš pačių žmonių, ne kažkokie tai parengti kunigai, dvasininkai, bet tiesiog iš pačių žmonių atsiranda, kurie veda tas pamaldas. Ir jos irgi grindžiamos buvo ramybė, asketizmai ir panašiai. Ir šitą paprotį atnešė zalcburgiečiai. Lietuvininkams jis pasirodė įdomus ir netgi, pavyzdžiui, Vydūnas išvelgė šitame paprotyje, kad galbūt netgi senųjų balto apeigų atgarsius, vat pacituosiu, kaip jisai rašo, aiškių religingumas ilgą laiką buvo tartum kaip žarijos anglyse, kurioms liepsna atimta. Paskata tam atėjo gana vėlai, būtent per pietizmą 18 amžiui, jo mistika buvo pagal lietuvybę, todėl rado jį visai nepaprastą imlumą lietuviuose. Ir tai kilo iš šito pastebimas atgimimas tauraus lietuviškumo ir to pačiu išsirodymo savitumo. Vyrai iš liaudės stojo kaip religijos kelbėjai visai ypatingos jėgos ir įtaigos. Na ir ten būdavo ne tik tai meldžiamas ir pamokslai skaitami, bet ir giedamos giesmės. Ir kunigai pradžiai, protestantizmo kunigai pradžiai netgi priešinosi šitam surinkimininkų judėjimui, nes išvelgė va tos tarsi baltų, tos senosios religijos atspindžius. Bet vėliau atsirado užtarėjų, netgi tarp aukščiausių ten tų asmenų, pavyzdžiui, Ragainės viskopas Malkvecas jau ėmė globoti surinkimininkus. Ir 19 amžiai tie surinkimai tik išplito į tokį didžiulį gyvybingą sąjūdį, kuris pasklido nuo Nemirsetės iki Įsručio ir Labguvos, kada kiekvienoje parapijoje šalia bažnyčios ir kunigo būdavo išrenkamas sakytojas iš pačių žmonių, kuris paskui parinkdavo savo įpėdinį. Na ir šiaip šio judėjimo tokie puoselėtai teigia, kad mažosios Lietuvos lietuvių religingumas ir tautiškumas dviejų nedalomos ypatybės. Viena antra remia, viena bendros neįmanoma. Tačiau iš tikrųjų ilgainiui tas poveikis atsisuko priešingai, kad tautiškumą vis labiau imta sprausti į labai siaurus įvairiais apribojimais nustatytus rėmus, nes uždrausta dainuoti lietuviškas dainas. Ir visokiai skleisti lietuvišką gyvenimo džiaugsmą. Ir aišku, šokti, dainuoti, dar, nu aišku, čia geri dalykai, rūkyti, gerti, paleistuviauti, kortuoti, keiktis, lankytis teatruose, netgi sportuoti šventomis dienomis buvo draudžiama. Ir nuo to įtakoje ir pasikeitė lietuviškas, lietuvininkų nacionalinis kostiumas. Jisai prieš tai buvo tas spalvingas, labai šviesus. O po to, kaip tik atsirado 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje tamsios spalvos. Ir netgi kartais apsirengdavo ištisai vien tik beveik juodai. Tai kaip Jurkovinė sako, tą kostiumą netgi vadino juodinę, dėl to, kad visas juodas. Ir kadangi surinkimininkai šokius ir dainavimą laikė labai didelę nuodėmę, labai draudė. Tai tas, tie draudimai ypač buvo stiprus 20 amžiaus pradžioj. Čia Žilvytis Šaknys, etnologas, atliko tyrimus 19 amžiaus pabaigos 20 pradžios ir jis ištyrė, kad net 26% tirtų kaimų buvo draudžiama ypač šiauriniai Klaipėdos krašto dalyje. O kitur buvo ten 19% tų vietovių, tai buvo leidžiama linksmintis tik viešuose vakaruose arba karčiamuose. Bet jisai pastebėjo, kad niekur, ne vienam kitam regione taip ilgai neišliko tas pomėgis rengti šokis karčiamuose, kaip būtent mažoji Lietuvoje. Tiesą sakant, ta tradicija karčiamų ateina net iš pagonybės laikų su tais šokiais. Va, šitas kraštas labiausiai tą išlaikė. Ir galbūt, aš manyčiau, dėl to, kad jeigu drausdavo šiaip eiliniuose vakarėliuose kaimuose, nu tai va, ir susikraustė viskas ir tas karčiamas. Apie tai, kad lietuviški šokiai jau pradeda labai sparčiai nykti, jau randame žinių iš 19 amžiaus vidurio. Pavyzdžiui, Otto Glagau rašė, kad jei nacionaliniai drabužiai dar tik pradėjo nykti, tai nacionaliniai šokiai jau yra ko ne visai išnykę. Ir jis tvirtino, kad tą senų šokių lietuviškų tradiciją perima, iš vokiečių perimamos tradicijos, kaip čia pacituosiu, kaip ir vokiečiai, lietuvininkai šoka valsą ir galopą, tustepą ir škotą. Jie ir juda šokdami kaip vokiečiai su kaimišku nerangumu. Na, kartu su rinkimininku judėjimu, kuris skatina nuolankumą, tą pamaldumą, dorovingumą, didėjo ir nuolankumas valdžiai. Tai pagarba vokiečių kultūrai, tvarkai. Ir tas palaipsniui atnešė tikrai pragaištingas pasekmes, nes pati valdžia pradėjo keistis. Jinai pasidarė griežtesnė, ypač nuo 19 amžiaus antros pusės. Ir Prūsijos karalius Vilhelmas I, kada suvienijo Vokietiją, tapo imperatoriu 1871 metais. Ir galima sakyti, va tik tai nuo tada iki 1944 metų tai ir buvo pagrindinis germanizacijos laikotarpis. Tai jis nebuvo toks jau labai tikrai ilgas, jis iš tikro apėmė gal kažkur tai apie 75 metus. Nes tada ir uždraudė, jisai paskelbė tas imperatorius, viena valstybė, viena tauta, viena kalba, reiškia vokiečių. Ir 1872-76 metais mokyklose uždraudė lietuvių kalbą. Ir va tada prasidėjo, kad pirmiausia lietuvius pavertė dvikalbiais, kad jie privalėjo išmokti vokiečių kalbą, o palaipsniui liko tik tai vokiečių kalba. Labiausiai pradėjo vokietėti pirmiausia pietinės dalys mažosios Lietuvos, tai Įsrutės, Gumbinės, Salupėnų apskritis, nes čia buvo labai griežtai draudžiama kalbėti mokyklose lietuviškai. Ir Otto Glagau rašo, kad tai netgi prasidėjo prieš tos draudimus tarp 19 amžiaus vidury. Pacituosiu, lietuvių kalba ypač smarkiai nyksta pietinėje jos ploto dalyje. Įsrutės, Gumbinės, dar kiemio apskritis buvusios dar praėjusio amžiaus gale perdėm lietuviškos, dabar virto ko neištisai vokiškos. Stalupėnų, Pilkalnio, Tilžės, Ragainės, Lankos ir iš dalies Labguvos apskrityse prakutę žmonės yra irgi daugiausia vokiečiai, nors visumoje didžiąją tų apskričių gyventojų dalį tebe sudaro lietuvininkai. Tai skatino ne tik tai mokyklą, tą vokietinimą, tai kartu apskritai vokiečių valdžia, kad tą dominavimą vokiečių kalbos visame kame, visose srityse. Ir prasidėjo menkinimas lietuvininkų savimonės ir iškėlimas būtent vokiškos kultūros. Pavyzdžiui, 1890 metais Ragainėje gimusi Lidija Bajoraitė, čia jau kaip pateikėja ekspedicijas, buvo šios iš tokios žinios gautos, kad jos kartos vaikai iš mažens dar kalbėjo lietuviškai, tačiau paaugus širdis vokiškai išvirto, nes net dainos būdavo dainuojamos vokiškai, kadangi tuomet tai buvo laikoma mažesnė nuodėmė, negu dainuoti lietuviškai. Vadinai, kaip netgi pasakoja. Joninių vakarą, degindami vadinamasias raganas ir rinkdami žolelės, traldodavo tik vokiškai. Šventadieniais ar švenčių dienomis, kur didesnis kiemas su platesne vėjele, susijėjo, kur skuba didesnė, dainavo, žaidė visada vokiškai. Dainuoti lietuviškai, anot sakytojų, tų surinkimininkų sakytojų, griekas buvęs, o tą patį daryti vokiškai, jokio grieko. Todėl lietuviškai dainuojant išgirsti galėjai krikštynuose, vestuvėse, užstalėse tik iš senųjų žmonių. Na ir va tokios tendencijos po poros dešimtmečių pasiekė ir šiaurinę Klaipėdos tą dalį, jau pavyzdžiui, Priekulės apylinkėse 1911 metais gimusi Marija Gelžienė, aš pati iš jos užrašiau čia būdama ekspedicijoje 90-aisiais, jinai pasakojo, kad jau jaunystėje ji žaidė tik vokiškus žaidimus, šoko vokiškus ratelius ir šokius. Ir 20 amžiaus pradžioje beveik visoje mažoje Lietuvoje, lietuvininkų šeimose įsigalėjo dvikalbystė ir buvo kalbama tik tai namuose lietuviškai kartais. Ir kaip rašė Ragainės apskrityje, 1903 metais gimęs Emilijus Kraštinaitis, lietuvių kalbos nykimas vyko per tris kartas. O ta vyriausia karta, kuri gimė iki 1860-ųjų, jie tarpusavį kalbėdavo vien lietuviškai, toliau jų tėvai, jo tėvų, tiksliau, jų vaikų, o jo tėvų karta gimė 1900-aisiais, tai tik tai su vyresniais kalbėjo lietuviškai, o tarpusavį vokiškai, o jau jauniausiai, jau šiam tūkstantmečio pradžioj, jau kalbėjo beveik vien tik tai vokiškai. Tačiau yra duomenų, kad kai kur vis dėlto ta lietuvių kalba labai gyvavo ir netgi pasitaikydavo, kad atkiltiems vokiečiams tekdavo pramokti patiems lietuviškai, kad galėtų su tai žmonėms susikalbėti, nes jie tiesiog nesuprasdavo vokiškai. Ir labiausiai tai buvo būtent Pamario krašte, Vatrusnės apylinkėse, nes vaikai mokyklose tik iš gestų suprasdavo vokiškai kalbančius mokytojus, kai jau atsirado tas privaloma vokiška mokykla. Na, kaip atsvara germanizacijai, 19 amžiaus pabaigoje ėmė burtis lietuvybės gynėjų reiškia tokios ir draugijos. Tie gynėjai rašė daugia tūkstantinės peticijas prašydami gražinti gimtąją kalbą į mokyklas Prūsijos karaliui. Ir va tos įsteigtos buvo draugijos Birutės draugija 1885, toliau netrukus Tilžės lietuvių giedotojų draugija, Gumbinės lietuvių draugija jau čia šio amžiaus pradžioje, Tilžės lietuvių klubas ir patys ryškiausi to judėjimo veikėjai, turbūt visiems žinomi Martynas Jankus, Vidūnas, kurio tikra pavardė yra Vilhelmas Korosta, Vilius Gaigalaitis, Edmonas Simonaitis, Jurgis Trekys, Jonas Vanagaitis, Jėva Simonaitytė ir kita. Pamaldos vis dėlto buvo sakomos lietuviškai netgi iki pirmojo pasaulinio karo, o kai kur iki antrojo netgi karo. Viskupai būdavo netgi, jeigu jie atkeliami iš Vokietijos, bet lankydami kaimų parapijas turėjo mokytis lietuviškai, nes pasitaikydavo atveju, kad lietuvininkai net išeidavo iš bažnyčios, jeigu viskupas kalbėdavo vokiškai. Tai žodžiu, buvo tam tikras pasipriešinimas vis dėlto. Na ir tai leido vis dėlto ir toliau plėtotis lietuviškai raštyjai, skleisti žinias apie tą seną prūsų lietuvininkų kultūrą įvairiuose leidiniuose ir istoriniuose ir periodiniuose. Ir nuo čia prasidėjo va, tie pirmieji leidiniai Aušra, Varpas, Žemaičių ir Lietuvos apžvalga, Tėvynės sargas.